heitä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. On psalmista 145. Onpa merkillisen suuri lupaus ja mahdollisuus annettuna minulle rukoilijana ja sinulle rukoilijana. Että jos alan rukoilla, Jumala auttaa minua siihen, mihin ikinä rukoilen. Että jos menen polvilleni rukoillen, Jumala auttaa minua nousemaan mihin tahansa. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi. Sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Mikä voima ja mahdollisuus? Rukouksessa on näin valtava voima, koska kaikki valtias Jumala itse, hän on sitonut itsensä rukoukseen, tähän rukoilemiseen. Jumala sitoo itsensä rukoukseen ja paasto sitoo ihmistä rukoukseen. Mitkä valtavat voimavarat yhdessä? Se voima, se ilo, rauha, se on Jumalan antama tietoisuus. Se alkaa yhdestä hetkestä ja Jumala tulee keskelle arjen toimintoja. Tätä on kuvattu Raamatussa. Siellä oli naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyä neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Ihana kuva rukoilevasta, paastoavasta naisesta. Vuosien paastoissa kellertynyt vanhan naisen rypistynyt iho. Ja se, mikä hihojen alta näkyy, nuo kädet, verisuonet, niin selvästi koholla käden selkämyksissä. Mutta katse on varmaankin selkeä. Se ei ole hatara, se on terävä ja käden puristus on tiukka. Tämä on nainen, josta puuttuu kaikki ylimääräinen. Se, mikä on ollut turhaa, se on nyt poissa. Veikö suru miehen kuolemasta hänet tällaiseksi rukouksen ja paaston ihmiseksi? Miksi hän alkoi palvella Jumalaa yötä päivää? Unohtuiko kaikki muu? Hän oli jo hyvin vanha. Oliko jo niin moni asia menettänyt merkityksensä? Internet-sivujen painovartioiden mainos menee jotenkin tähän malliin, että tunnetko itsesi muodottomaksi? Puuttuuko sinulta itsetuntoa? Oletko voimaton? Onko sinulla kummallisia oireita? Että tieteellinen mehupaasto saavuttaa ne päämäärät, jotka voit itsellesi ja vartalollesi asettaa nopeasti ja ilman, että elämä tai työsi häiriintyy. Tästä paastosta saat lisää energiaa. En ota nyt kantaa vartalon muotoihin. Puhun nyt hengellisestä paastosta. Siitä Jeesuksen toteamuksesta, että on asioita, jotka eivät lähde, siis tämä laji ei lähde muuta kuin rukouksella ja paastolla. Onko nytkin jotakin sellaista, mikä ei sitten millään muutu? Ei mitenkään muutu ilman, että paastoa ja rukoilee. Eihän ruuan lopettaminen sinänsä mitään muuta. Siksi puhun nyt paastosta ja rukouksesta kaaoksen vastakohtana. Jumala katsoo sydämeen. Ja muistan, miten olin lehtimajan juhlilla. Ensimmäisenä aamuna samaan aamiaispöytään istui norjalainen mies Nils Kjell Hegland. Ja hän alkoi kertoa, miten hänen sukuunsa kuului niitä ihmisiä, jotka olivat paljon paastonneet ja rukoilleet. Hänen vanhempansa olivat olleet kustantamassa kirjaa, jossa puhutaan paaston ja rukouksen merkitystä. Ja hän antoi minulle tuon kirjan ja pyysi, että jos vain mahdollista, se voitaisiin julkaista Suomessakin. Tässä kirjassa puhutaan ja vahvistetaan, innostetaan paastoamaan ja rukoilemaan. Siinä sanotaan, että jos uskon, paastoan ja rukoilen, tapahtuu ihme. Olen nähnyt, miten mitä vaikeimpia asioita on voitettu paaston ja rukouksen avulla. Liika ruoka väsyttää kehon liian varhain. Paaston aikana kehosta lähtevät siellä kytevät sairauksien alut. Että kaikenlaiset sairaudet viihtyvät liassa, ulostuksessa. Mitä enemmän ulostusta, sitä suurempi alttius kaikenlaisille sairauksille. Että paaston puutteessa ihmisen sisin ei pysty ottamaan vastaan edes ravintoa. Että miksi täyttäisimme vanhat leilit uudella viinillä. 24 vuotta sitten tämä kirjoittaja, hän alkoi paastota siten, että hän jätti aamiaisen syönnin. Ja hän korostaa, että tulisi syödä yksinkertaisesti. Tämä on suuri periaate, syödä yksinkertaisesti. Sitten hän antaa esimerkkejä, miten 8 vuotta jatkunut astma lähti 14 päivän paastolla. Ihminen, joka oli 20 vuotta kärsinyt varpaiden tällaista epämuodostumista, reumaattisuudesta, ne ei enää taipuneet tuon paaston jälkeen, ne liikkuivat aivan normaalista. Miten sappivaivat, kivuliaat sappivaivat helpottuivat heti, kun paasto alkoi. Miten ympäri ihoa levinneet paiseet, mitkä voiteet eivät poistaneet, ne lähtivät. Sitten otetaan esimerkkejä juomisesta, miten pitkäaikainen juominen, veljen juominen loppui, kun toinen paastosi. Ja miten pahat henget lähtivät, miten pääsi lähemmäksi Jeesusta, miten moni vältti leikkauksen pelkällä paastoamisella. Mutta onko paastosta vain hyviä puolia? Onko siitä myöskin haittaa? Väsyttääkö? Onko kaikki rukouksen voima poissa, kun on niin älyttömän huono olo silloin, kun paastoaa? On paljon ärsyyntyneempi, on näreämpi, on herkistyneempi myös kaikelle väsymiselle ja kaikelle nousee pintaan myöskin näreitä ajatuksia. On siitä monenlaista ilmiötä. Katso Jeremian kirjan 14 luku ja 12. Vaikka nämä ihmiset paastoavat, minä en kuule heidän valitustaan. Vaikka he uhraavat polttouhreja ja ruokauhreja, he eivät saa minua leppymään. Miksi, Herra, olet näin kiukkuinen? Eikö paasto autakaan? Selitys on Sakarian kirjan 7. luku jae 5. Sano koko kansalle ja papeille näin. Te olette kyllä paastonneet ja pitäneet valittajaisia 5. ja 7. kuussa jo 70 vuoden ajan, mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Ja Jesaja 58.3. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka kuritamme itseämme? Näen kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Johannes 6.35. Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni. Ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Minulle itselleni lähtökohta paastoon on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luku, luku jae 12. Olen vuosia vuodesta 85-86 joka päivä syönyt samanlaista ruokaa. Syön perunoita, vihanneksia, leipää, jälkiruoksi banaanin. Näin söin eilen, tänään syön perunoita, vihanneksia, leipää, ja sen banaanin. Huomenakin syön perunoita, vihanneksia, leipää ja sen banaanin. Minulle on tämä lähtökohta, ensimmäisen korinttolaiskirjan 6. luku jae 12. Että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Tiedän, että ruualla on valtava voima. Että alappa seurata, miten paljon elämä, kaikki keskustelut pyörii siinä, mitä söin, mitä syön, mitä söimme, mitä syömme. Ruoka on niin keskeisellä, hallitsevalla paikalla, koska se on keskeisintä niin monissa eri tilanteissa. Sitä kautta voi saada ajatuksen, mitä Jumala tarkoittaa, että millainen on Jumalan poika, kun hän sanoo, minä olen elämän leipä. Jumala laittoi meihin myös janon, on juotava säännöllisesti. Miten hyvä olo, kun saa juoda janonsa pois. Samalla tavalla saamme käsityksen, mitä usko Jeesukseen on, kun hän sanoo, joka uskoo minuun, se ei ikinä janoa. Jotkut paastoavat omin päin, jotkut paastoavat yhdessä, koko joukko, koko perhe, koko seurakunta. Tuo hebrean kielen termi tsom, paasto, se alun perin, se liittyi, se keksittiin hätään. Ihmiset menettivät ruokahalunsa tuskan, sairauden tai pelon takia. Yhtäkkiä tulee tieto, että on tapahtunut onnettomuus ja joku läheinen on sairaalassa. Ei meistä kukaan syö ensin herkullista, lautasellista ruokaa ennen kuin menee sairaalaan katsomaan, koska hätä työntää kaiken muun pois ajatuksista. Hätä työntää pois myös nälän tunteen. Jos mikä tahansa ongelma on suurempi kuin elämä, monet pystyvät syömään vasta kun se ongelma on ratkennut. Sairastuneet, avioerossa hylätyt, työpaikalta pois potkitut. Kyllä heidän vatsansa on täysin kunnossa. Silti he laihtuvat. Hätä työntää pois nälän tunteen. Tuo paasto ei ole tehokasta, kun lopetamme syömisen. Paasto on tehokasta vasta, kun aloitamme rukoilemisen. Se tehokkuus, se liittyy siihen, että Jumala koskettaa meitä. Jumala katsoo sydämeemme. Oletko sinä paastonnut päivän tai 3 päivää tai 7 päivää, jotkut 21 päivää. Paasto on kovaa, se on vaikeata ainakin 2. ja 3. päivänä. Sen jälkeen helpottaa. Helpottaakseen jotkut juovat joitakin mehuja, jotkut eivät koske ruokaan ollenkaan. 2. ja 3. päivän perästä helpottaa. Se on sama syy kuin tuossa hätätapauksessa. Tämä ruumimme ei enää vaadi niin paljon sitä syötävää. Silti paine voi olla kova. Se tulee perheestä. Muut syövät. Miksipä en minäkin. Kaikki muut paitsi minä en syö. Ruokailu tapahtuu usein yhdessä. Ja koko ajan on tarjolla ruokaa. Joku eristäytyi koko paaston ajaksi yksikseen mökilleen, että pystyi paremmin pysymään erossa ruoasta ja sen tuoksusta. Kyllä ihminen elää ilman ruokaakin. Tiedän miehen, joka perusti oppilaitoksen, ja hän joutui rahavaikeuksiin sen kanssa. Hän luuli, että hän menettää kaiken. Hän aloitti paastoamalla. Silloin Jumala puhui, että älä pyydä rahaa, lopeta paasto. 25 päivän kuluttua hän aloitti toisen paaston, toisen 40 vuorokauden paaston. Eli 105 päivästä hän ei syönyt mitään 80 päivän aikana. Hän laihtui melkein 40 kiloa ja kyllä hän sai lopulta asiansakin järjestykseen. Hän oli rukouksessa ja paastossa tuon paaston ajan. Niinkin voi tehdä, että lopettaa tuon ilta-aterian jälkeen ja paastoa seuraavaan päivään ilta-ateriaan asti. En tiedä, joskus olen kuullut sanottavan, että mitä pitempään ongelma on jatkunut, sitä pitempään paastoan. Hyvä ohje kuitenkin aloittaa on aloittaa pienestä. Jättää yksi ateria pois päivässä tai seuraavan kerran jättää kaksi ateriaa päivästä. Kolmannella kerralla ei syö sitten mitään koko päivän aikana. Toisaalta yksikseen paastoaminen, siitä voi saada voimaa. Siihen voi toimia riippumatta muista. Toisaalta voi sopia yhdessä, voi saada voimaa, kun on yhdessä sovittu, miten pitkään paastoa jatketaan. Ja voi sopia esimerkiksi näin, että ensi perjantaina pidämme yhteisen paastopäivän, että paastoa kanssani yksi päivä tai yksi ateria ensi perjantain aikana. Olen tavannut monia näitä, niin kuin Hanna Fanuelin tytär, jotka ovat vuosia jatkaneet tätä paastoa. Se on ollut osa heidän hengellistä elämäänsä. Tapasin miehen, joka silloin parikymmentä vuotta sitten hän jo sanoi minulle, että hänen sydämensä intohimo on oppia tuntemaan Jumalaa. Että hänelle rakkain Raamatun kohta on Filippiläiskirje 3:10. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Opiskeluaikanaan tuo mies rahapulassaan aloitti paastoamisen yksi päivä viikossa. Mutta sitten hän huomasi, että sitä kannattaa jatkaa. Opiskelu oli päättynyt ja hän jatkoi sen jälkeenkin. Hän sanoi, että hän on paastonut nyt yli 20 vuotta päivän viikossa. Mutta hän sanoi, että hän ei ole kertaakaan paastonut saadakseen jonkun rukousvastauksen. Hän paastoaa, koska hän haluaa etsiä Jumalan kasvoja. Haluaa oppia tuntemaan Jumalaa. Hän haluaa oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Aina tuon paastopäivän iltana, se on hänelle keskiviikko, kun hän on paastonut, kun hän on rukoillut, kun hän on ollut Jumalan kasvojen edessä. Hän on oppinut kuuntelemaan Jumalaa. Silloin opiskeluaikana tällaisessa rukouksessa hän kuuli Jumalan kehottavan, että anna avustuksena, anna rahaa sille ja sille ihmiselle. En voi, hän tiuskaisi takaisin. Ei minulla ole. Ei minulla riitä itsellenikään. No, hirveä vastenmielisesti kuitenkin hän antoi. Kukaan ei tiennyt tästä kamppailusta. Ja pian hän hämmästyi, kun tuli aviopari, joka oli saanut sydämelleen ottaa tuon opiskelija, ottaa hänet asukiksi, ottaa hänet niin, että hän sai heiltä paljon ruokaa ja paljon apua. Että paastota, se on sama kuin tietää Jumalan tahdon. Jumala katsoo sydämeen. Jumala näkee todelliset motivaatiosi. asenteesi, kun paastoat. Paaston alussa ruumis, keho todella huutaa ruokaa. Tuon ensimmäisen päivän, tuon toisen, tuon kolmannenkin päivän. Ei ruokaa, vain vettä. Keho alkaa huutaa sitä ruokaa. Kysyin tuolta pitkään paastonneelta, onko paasto jotenkin vaurioittanut sinua, jotenkin sairastuttanut. Ei kertaakaan, sanoi. Jokaisen paaston päätyttyä olen terveempi, olen virkeämpi ja todella tunnen enemmän Jumalan läheisyyttä. Ja usein sitä tarvitsee todellisen syyn tai motivaation aloittaakseen paaston, sen päättäväisyyden oppia tuntemaan Jumalaa lähemmin. Sellaisen lujan valinnan nähdä nälkeä ja janoa saadakseen olla lähempänä Jumalaa sen sijaan, että olisi vain lähellä ruokaa. Ja kun teet päätöksen paastota ja rukoilla, saat voimaa paastota ja rukoilla. Olen kerran oikein suuresti hämmästynyt tällaista rukouksen ja paaston ihmistä, kun olin paikalla, missä oli korealainen Tse Aan on hänen nimensä, ja hän on siis korealainen mies. Hän kertoi lapsuudestaan, miten hirvittäviä kokemuksia hänellä oli ruokapöydän vierellä. Jos tapahtui mitään, mikä ei miellyttänyt hänen isäänsä, isä laittoi hänet väkisin seisomaan paikallaan ruokapöydän päähän. Seisotti tuntikaupalla, kun sille päälle sattui. Kaikki, mikä liittyi syömiseen ja tällaisiin hirvittäviin muistoihin, mitä hänelle lapsuudesta jäi, ne aiheutti tälle miehelle paljon sisäistä hätää ja tuskaa. Se vei hänet rukoukseen ja koko ajatus paastoamisesta ja sen liittämisestä jollakin tavalla tuohon ruokaan ja niihin tilanteisiin. Se kauhistutti aluksi häntä, mutta sitten hän jotenkin ajatteli, että tämä voi olla myöskin tie voittaa nuo pahat muistot ja pahanolon tunteet. Hän alkoi säännöllisesti rukoilla ja paastota. Sitten kului vuosia ja hänestä tuli tällainen paaston ja rukouksen mies. Hän alkoi opettaa muita ja hän alkoi puhua rukouksen valtavista voimista. Siellä oli mies, jolla oli tapahtunut onnettomuus. Hänelle oli mennyt poikki etusormi. Hänen ammattinsa liittyi tietokoneen käyttämiseen. Ja heti kun hän näki, että nyt hänellä on murskautunut, katkennut etusormi, hän kaappasi tuon sormen palan ja lähti hirvittävällä vauhdilla juoksemaan lähimmän lääkärin luokse. Siellä lääkärit kaikki totesivat, että he eivät voi tehdä mitään, he eivät pysty tuota sormea enää korjaamaan. Sitten hän otti taas tuon sormen palasen ja samaa vauhtia ryntäsi tämän rukoilevan miehen Tse Anin luokse. Ja hän sanoi, että hänen elämänsä se murtuu, se tuhoutuu, jos hän ei saa takaisin tätä etusormea, koska kaikki hänen työnsä, hänen perheensä elättäminen, kaikki on kiinni siitä, että tuo sormi toimii. Ja Tse An ja kaikki tietenkin ympärillä olevat ystävät alkoivat rukoilla. He rukoilivat, pitivät sitä sormea, katkenutta sormea käsiensä alla ja rukoilivat. Ja kun tuo rukoileva käsi otettiin pois sen murskautuneen sormen päältä, niin oli jotakin täysin hämmästyttävää. Olen itse sen nähnyt. Tuossa sormessa ei ollut enää arpeakaan siitä kohdasta, mistä se oli katkennut. Siinä ei ollut pienintäkään vikaa sen toimintakyvyssä. Hän valvoo kaikkia, mitä talossa tehdään, eikä laiskana leipäänsä syö, on sananlaskujen hyvän vaimon ylistystä. Olen nähnyt tämän rukouksen ja paaston vaikutusta hyvin kipeilläkin elämän alueilla. Ihminen, joka änkytti pahasti, nuo änkytysoireet paastoamalla ne selvästi helpottuivat. Samalla hän sanoi, että tästä hän kehittyi riippuvuus. Hän ei ollut lähellä Jumalaa, jos hän ei ollut tällä tavalla paastossa ja rukouksessa. Tuo änkytys tuntui lisääntyvän. Jos hän taas rukoili ja paastosi säännöllisesti, änkytys se pysyi poissa. Tällainen riippuvuus ja luottamus Jumalaan ja yksin Jumalaan, siinä näkee, että jos mistään muusta ei ikinä ole ennen saanut apua, niin silloin huomaa, että tämä on, että Jumalan voima on tässä vastauksena ja avun antajana. Tämän ihmisen tytär sairastui. Sydämeen tuli pieni kasvain. Ja niin kuin tällainen vakava, pelottava asia, se tuntui vielä vakavammalta sen takia, että lääkärit sanoivat, heidän on erittäin vaikea leikkauksella poistaa tällaista kasvainta, koska se on mitä vaikeammassa paikassa sydämessä kiinni. Tämä tilanne oli tietenkin sellainen, joka saa vanhemmat rukoilemaan. Ja kun tämä ihminen oli oppinut, että paasto oli helpottanut hänen änkytysoireitaan, tietenkin he alkoivat kovasti rukoilla myös tämän lapsen puolesta. Johannes 15:17. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää, mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Kaikkeen tällaiseen haluaa vedota ja luottaa silloin, kun on todellinen hätä. Että alkaa paastoten ja rukoillen pyytää apua omalle lapselleen. Sanoin Jumalalle, että jollet auta, me kaikki kuolemme. Tytär tähän sairauteen, me vanhemmat suruun. Auta pientä tytärtäni. Lääkärit olivat jo varoittaneet, että leikkaus on ylivoimaisen vaikea. Tuli päivä, jolloin oli kutsu sairaalaan. Käynnistettiin toimenpiteet leikkausta varten. Ja hetken päästä lääkäri tuli tapaamaan vanhempia. Emme ymmärrä tätä. Lääkäri raapi päätään. Mutta meillä ei ole mitään leikattavaa. Kasvain on hävinnyt. Ensimmäinen röntgenkuva sen paljasti. Kasvain on poissa. Olen nähnyt myös monen naisen paastoavan lapsettomuuden takia. Olen nähnyt monta kertaa, mikä ilo, kun saa nähdä tällaisia rukousvastauksia. Rukouksen kautta lahjana saatuja syntyneitä lapsia. Tuollainen nainen, joka oli ensin paastonut lapsettomuuden takia, hän neuvoi ystäväänsä toista naista, että paastoa poikasi huumeiden käytön takia. Tuo äiti sanoi, että kyllä hän tiesi, että Jumala on meidät naiset tarkoittanut synnyttäjäksi, fyysisesti synnyttäjäksi, mutta samalla tavalla Jumala laittoi hänet naisena synnyttämään hengellisesti myös tätä lastaan. Paastoon astumista Jumalan tahtoon, sen tuomista maanpäälliseen elämään, että Jumalan tarkoitus, se alkaa aina taivaassa. Se alkaa Jumalan sydämessä. Jumala etsii niitä, jotka kuuntelevat hänen tahtoaan. Jumala etsii niitä, jotka ovat herkkiä maan päällä toteuttamaan sen, mitä hän haluaa toteuttaa. Tuo äiti sanoi, että hän tiesi, että ei voi olla Jumalan tahto, että poikani tuhoutuu huumeiden kouriin. Halusin, että Jumalan tahto tapahtuu hänenkin elämässään. Jatkoin rukousta ja paastoa, vaikka tuli pettymystä ja pettymystä. Mutta tänä päivänä poikani on mies, joka elää, joka rukoilee Jumalaa. Ja nyt rukoilen ja paastoan mieheni puolesta. Hän ei vielä usko Jumalaa. Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme. On Esran kirjan 8. luvun jae 23. Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme. Niin monenlaisessa asemassa olevat ihmiset paastoavat. Maailman suurimman kristillisiä kirjoja julkaisevan kustannusyhtiön johtaja, hän sanoi, että hän alkoi kyllästyä itseensä. Että hän tiesi, että tällainen määrä hengellisyyttä jaetaan ihmisille, mutta mitä on minun oma hengellisyyteni?
Se on mekaanista. Kaikki
on hävinnyt kauan sitten.
Että ei hän ollut mikään pahantekijä.
En juonut, mutta sisäisesti tarvitsin läheisemmän yhteyden Jumalaan. Tuli tuo
Kreikan
paastosta soome,
ahdistus, hätä, tuska. Hän meni johonkin hengelliseen tilaisuuteen ja siellä vasta näki, miten kurja ihminen sisäisesti olen. Miten täynnä pahoja, närkästyneitä ajatuksia. Hän alkoi itkeä. Hän itki 2 päivää. Jos joku kysyi jotakin, ei pystynyt puhumaan, itki ja tuhersi vaan. Eikä voinut syödä. Siinä tilanteessa tuli tuo ajatus paastoa, soome, hätä.
Halusi kuulla, että Jumala sanoisi minulle jotakin, että tarvitsi erityisen kosketuksen Jumalalta. Ja tällä tavalla Jumala veti todelliseen murtumiseen hänen edessään. Hän sanoi, että ei ole mikään tunneihminen, mutta koin jotain niin hyvää, etten sen jälkeen ole voinut luopua paastoamisesta. No, miten paastosit? Minulla ei ollut mitään kirjoja eikä ohjeita paastosta. Joka kerta, kun minulle tuli paaston aikana kova nälkä tai nälän tunne, aloin lukea Raamattua. Annoin sen lukemisen viedä minut lähemmäksi Jumalaa, enkä viedä itseäni lähemmäksi ruokaa. Muutuin ja muutin nälän tunteen Jumalan näläksi. Yhteys Jumalan kanssa tuli koko ajan tärkeämmäksi kuin syöminen. Ja alkoi kommunikaatio Jumalan kanssa. Sellainen vuorovaikutus, mitä ei koskaan ennen ollut. Jumala katsoo niin syvälle sydämeen. Ja tällaisessa tilanteessa siinä tulee vahvuutta. Siinä tulee erilaista vahvuutta nähdä toisen heikkous. Tulee erilaista rohkeutta katsoa itseen kuin silloinkin, kun toinen pelkää. Tulee sellaista lujuutta, kun joutuu todelliseen taisteluun, on jollakin tavalla armahtavaisempi, on jollakin tavalla selkärankaa enemmän pysyä pystyssä, on jollakin tavalla myötätuntoa niitäkin kohtaan, jotka eivät jaksa. On helpompi hallita itsensä, eikä niinkään hallita toisia. Voi oppia iloa, eikä kuitenkaan unohda, mitä on itkeminen. Voi katsoa eteenpäin johonkin, joka on vasta tulossa, silti unohtamatta mennyttä. Tällaiset tilanteet merkitsevät, että tulee niin heikoksi, ettei enää omalla voimalla mene seisomaan, ei ole sitä omaa voimaa, niin kuin tuhlaajan pojalla, mennä seisomaan sinne tien päähän, mistä tuo tuhlaajapojankin hahmo erottuu hämyisestä taivaan rannasta. Jumala tarkkaavaisena katselee, hän odottaa tien päässä. Hän näkee, nyt on joku tulossa, silmät täynnä kyyneliä, omasta reissusta rähjääntyneenä. Suurin hätä ja kamppailu on usein uskossa ja rukouksessa kestämisestä, rakkaudessa säilymisestä. Olen elämän leipä, Jeesus sanoo, joka tulee luokseni, sen ei enää ole niin kaikenlaisen nälkä, joka uskoo minuun. Se jano loppuu siihen, ei enää tarvitse juoda niin paljon muuta. Jokaisen sydämessä on varattuna paikka, joka kuuluu vain Jeesukselle, ei kenellekään toiselle, ei ruualle, ei työlle. Efraim syyrialaisen paastorukouksessa, siinä rukoillaan, että Herra minun elämäni valtias, estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhan puhumisen henki. Anna minulle sinun palvelijallesi sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki. Oi kuningas ja Herra, anna minun nähdä rikokseni ja anna etten veljeäni tuomitsisi, sillä kiitetty olet sinä iankaikkisesti. Laiskuuden, velttouden, vallanhimon, turhan puhumisen henki. Laiskuus voi olla monen pahan juuri. Se voi vetää ihmistä alas. Se vakuuttaa, ettei mikään myönteinen muutos ole mahdollista tai edes toivottavaa. Velttous on tämän laiskuuden seurausta. Siinä sielu monta kertaa kärsii, koska tällainen ihminen ei hänkään näe valoa elämässä, eikä edes jaksa kaivata sitä. Kaikki näyttää toivottomalta. Vallanhimo seuraa tätä velttoutta, tätä laiskuutta. Vääränlainen asenne. Se pakottaa hakemaan kompensaatiota väärästä asenteesta toisia ihmisiä kohtaan. Vallanhimo, se tekee ihmisistä vain välikappaleita itseä varten. Turhan puhumisen henki. Jumala on sana Jumalan kuvana. Vain ihminen voi luomakunnassa puhua, käyttää sanaa. Se on suuri lahja. Sen käyttöön sisältyy myös suuri vaara. Jumalasta irrallaan olevat sanat, ne ovat turhia sanoja. Mennään erääseen lounastilanteeseen. Mies katselee edessään olevaa kauniisti katettua ruokalautasta. Salaatit, perunat, liharuuat. Ruoan tuoksu täyttää ilman. Silti ruoka jää miltei syömättä. Tunti sitten oli paha palaveri, jossa uusi esimies, hän jollakin tavalla paljasteli tämän miehen sopimattomuutta. Itsetunto on saanut pahan kolauksen. Vanhempi mies samassa ruokapaikassa, hän katselee viereiseen pöytään. Äiti syöttää pikkupoikaansa. Mies ei voi olla hymyilemättä pikkumiehen jutustelulle ruokalusikallisten välissä. Miten paljon tapahtuu ihmisten välisissä kanssakäymisissä? Että miten taas tähän joutui? Miten taas tällaista? Miksi taas joutuu oman itsensä, itsetuntonsa epäilyihin? Jokainen oppitunti, mitä arkipäivän tilanteet antavat, eivät ne ole sen oppimista, että ongelmat ovat tekemisissä. Ne ovat tavattoman usein tekemisissä johonkin ihmissuhteeseen. On turhaan, on epäonnistuneesti, on satsannut tai kohdannut tai taas luottanut ihmiseen. Ulkoinen elämä on monta kertaa, se on heijastusta sisäisestä elämästä. Ja tulee muutama kysymys. Jos kärsit menetyksen, johtuuko se siitä, että taaskin luulit pysyväksi sitä, mikä oli vain tilapäistä? Jos sinulla on petetyn sydänkipu, johtuuko se siitä, että sitouduit johonkin, minkä varaan ei voinutkaan, ei kannattanutkaan jäädä? Jos sinulla on pettymyksen tunne, johtuuko se siitä, että odotukset muuttuivat katkeriksi peloiksi? Kävikö niin, että tällaisen keskellä vasta havahtui kaipaamaan todellista yhteyttä Jumalaan? Tähän kaipaukseen, tähän rukoukseen vastataan aina sillä sydän, joka lähtee poispäin näistä vääristymistä, on jo yhteydessä todelliseen totuuden Jumalaan. Rukous on sitä, että rukoillen pyydetään sitä, mikä näyttää puuttuvan. Monille tällainen rukous, se jo riittää. Rukous sellaisenaan lohduttaa ja antaa tunteen, että pidetään huolta. Rukous voi olla myös toisenlaista. Se voi rikkoa niitä rajoja, jossa astutaan siihen todellisuuteen, missä Jumala itse on. Ne rajat estävät meitä näkemästä, että kaikki se, mitä tarvitsemme, se tavallaan on jo tässä. Rukoillessa nimittäin voi käydä niin, että sisin rukoilee jotakin, mistä ei edes vielä tiedä, mitä ei vielä edes ymmärrä, mitä ei voi aavistaa, mihin Jumala on viemässä. Siis kuinka moni meistä on rukoillut ja saanut vastauksen vain todetakseen, että on taas tilanteessa, missä täytyy aloittaa rukous alusta. Otetaan yksinkertainen pikkuesimerkki. Joku pyytää rukousta, että esimies huomaisi työnsä ansiot, saisi ylennyksen tai jotakin haastavampaa. Ja kun saa, hän alkaa pyytää rukousta, että uudet alaiset jotenkin arvostaisivat häntä. Elämisen ympäristö, sisäinen maailma, se on jokaisella rukousten ketju. Se alkaa yhdestä rukouksesta. Olen näin yksinäinen. Elämään tulee ihminen, aviomies. Sitten tulee rukous, että yhdessä on vaikeaa. Tulee lapsia. Tulee rukouksia. Lapsilla on nyt vaikeaa. Saa työpaikan. Tulee vaikeaa. Tulee uskoon. Tulee paljon kysymyksiä. Tulee päänsärkyä. Se paranee. Tulee selkäkipua. Se paranee. Tulee masennusta. Se helpottaa. Tulee unettomuutta. Nukkuu taas paremmin. Ei kukaan tietoisesti rukoile sellaista, mikä muuttuu ongelmaksi. Ei tietenkään. Vaan tämä tarkoittaa, että jokaisella rukous on rukousten ketju. Eikä tarvitse mennä mukaan siihen, mihin skeptikot menevät. Että olenhan rukoillut. Sillä jokaisella tällainen rukousten ketju, se samalla tarkoittaa sitä, että Jumala on tässä mukana. Se ei tarkoita sitä, että etteikö Jumala olisi tässä mukana. Asioiden ja ihmissuhteiden ja sairauksien selvittämiseksi meille on annettu kehotus rukoukseen. Filippiläiskirjeen 4. luvun jae 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Meille on annettu kehotus rukoukseen myöskin vuorisaarnassa. Ja tätä kannattaa toistaa. Matteus 7:7. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsivä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää. Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Että jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja rukous yhdistettynä paastoon. Siinä on valtava lupaus, Jeesuksen lupaus. Paastoavasta rukoilijasta puhuessaan Jeesus lupaa. Sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matteus 6:18. Rukous ja paasto voi viedä sellaiseen hengelliseen todellisuuteen ja kokemukseen, mihin ei millään muulla tavalla voi päästä. Rukous ja paasto yhdistettynä, se on vahvin ase, vahvin yksittäinen ase, mitä on annettu Jumalaan uskovalle ihmiselle. Nehemian kirjan 1. luku, jae 3. Ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu, on sanansaattajan viesti Nehemialle. Mitä hän silloin tekee? Jae 4. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itkien ja murehtien ja paastoten. Minä rukoilin taivaan Jumalaa. Paasto auttaa ilmaisemaan Jumalalle sitä päättäväisyyttä, jolla olemme valmiit antautumaan Jumalalle. Se syventää, se vahvistaa sekä päätöstä että antautumista. Paastoaminen ja rukous varmistaa ulkoista riippuvuuttamme Jumalasta, niin että löydämme hänestä tuo ravinnon lähteen ruoan sijasta. Paasto onkin juhlaa. Se on juhlaa, jossa Jumala itse on mukana. Se on sitä, että toimii hänen tahdossaan. kuuliaisuus terävöityy. Paasto antaa rukouksen, se tekee rukouksen keveäksi. Paastoamalla rukous saa kotkan siivet, joka nostaa rukouksen kauas, ylös korkeammalle, korkeuksiin. Alkaa nousta ja nousta vastoinkäymisten vuoren rinnettä, ylemmäs ja ylemmäs. Ja ylhäältä näkee paremmin, voi katsella taakseen, voi ymmärtää toisin sitä, mitä on tapahtunut, sitä, miksi tähän on jouduttu. Voi ymmärtää toisin, toisenkin ja omankin osuutensa. Rukous on käsi, jolla tartumme siihen, mikä ei edes näy, näkymättömään. Paasto on toinen käsi, jolla päästämme irti ja myös heitämme pois sen, mikä näkyy liiankin hyvin. Usko, rukous ja paasto yhdessä saa molemmat kädet nousemaan Jumalan eteen. Ja ne vahvistavat, tutisevat, vapisevat polvemme laskeutumaan armahtavan Jumalan eteen. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Aina ei ymmärrä, miten tähän on jouduttu. Aina ei ymmärrä, miten mennä eteenpäin. On vain joutunut siihen, mistä vain rukoilen ja paastuten mennään hiljaa, raahustain eteenpäin. Otan yhden esimerkin. Ennen kuin synnyit, isä kertoo, minä rukoilin sinun puolestasi. Jo ennen kuin synnyit, isä sanoi, että sydämessäni tunsin, että sinä olisit pieni enkelini, ja niin olitkin. Kun synnyit huhtikuun 7. aivan samana päivänä kuin minäkin, isä sanoo, se tuntui selvältä merkiltä, että olet erityinen Jumalan lahja meille. Mutta miten suuri lahja vasta ajan kanssa? Ymmärsin. Olit paljon suurempi lahja kuin pieni kaunis nyytti, punaiset posket, jotka sain kantaa kotiin. Olit paljon suurempi lahja kuin ensimmäinen lapsemme, ensimmäinen meistä syntynyt lapsemme. Sanoin kuvaamaton ilo. Sinä näytit enemmän kuin mikään muu maailmassa. Mitä tarkoittaa rukous? Sinä opetit enemmän kuin mikään muu. Mitä tarkoittaa rakkaus? Rukoilin ja kiitin, kun opit konttaamaan, kun nousit istumaan, kun sanoit ensimmäiset sanasi. Rakastin sinua ja rukoilin, kun tuska viesi rintaani, kun huomattiin, että kaikki ei ole hyvin. Että nyt on jotain vialla. Rukoilin ja itkin, kun sanottiin, että se on vielä vakavampaa. Rakastin sinua, kun kannoin lääkäriltä toiselle, että saisi vielä toivoa. Ja tietenkin rukoilin. Me aina rukoilemme sinun puolestasi. Me rukoilimme ja rukoilimme. Rakastin sinua, kun piti ottaa näyte selkäydin kanavasta ja sinä itkit ja huusit. Rakastin sinua ja yritin rukoilla, kun äitisi ja minä yritimme saada sinut edes hetkeksi nukkumaan. Rakastin sinua silmät kyynelissä, kun purit sormiasi tai huultasi. Se oli vahinko. Ja silloinkin, kun silmäsi sulkeutuivat, kun sokeuduit. Varmastikin rakastin sinua ja jäin hiljaa rukoilemaan, kun et enää pystynyt puhumaan. miten kaipasin ääntäsi. Olisin halunnut kuulla, isä, isäni, minun isäni. Rakastin sinua, kun olin lähellä Jumalaa, ja silloin, kun hän tuntui olevan niin kaukana. Silloin, kun olin täynnä uskoa ja silloin, kun olin täynnä kiukkua. Se, että rakastin sinua, vaikka oli näin vaikeaa, se johtui siitä, että Jumala laittoi tämän rakkauden minuun. Vaikka me olemme sokeita ja kuuroja ja vammaisia, Jumala laittaa rakkautta meihin. Nyt olet vapaa, oma lapseni. Ennen kuin synnyit, rukoilin sinun puolestasi. Sydämessäni tiesin, että olisit enkelini, ja niin olitkin. Vieläkin rakastan sinua, sinun isänäsi. Tämä on sama, mitä Jeremia on kirjoittanut. Hän on kirjoittanut sen luvussa 31, jakeessa 9. He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Ja haluan rukoilla. Haluan pyytää, että sinä, Herra Jeesus, ja sinä, joka maksoit koko hinnan, sinä tiedät, miten meitä monta kertaa koetellaan. Herra, tule siihen, missä nytkin on suurimmat ongelmat, mistä voi mennä vain Jumalan kanssa eteenpäin. Että usko voi kuitenkin kasvaa, että rukous voi kuitenkin jatkua. Että saa katsella ylös, kun rukoilee, katsella Jeesukseen. Saa oppia tuntemaan sinua. On Herra suur, kun ihmeitä katson. Herra, anna sinä voimaa sinun voimastasi. Tee meidät niin heikoksi, että tulisi vahvaksi. Niin köyhäksi, että tulisi rikkaaksi. Vie niin syvälle ihmisenä, kun se on tarpeellista. Jos vain voisi hengellisesti päästä niin lähelle sinua, kun se on mahdollista. Herra, kiitos siitä, että sinun lähelläsi on aina siunaus. Jeesuksen nimessä, aamen.